Συνεχίζουμε από το ίδιο βιβλίο του πατρός Ανανία. Υπάρχουν κάποια θέματα ακόμα τα οποία ταιριάζουν με την περίοδο αυτή της Σαρακοστής και είπαμε να τα δούμε. Το θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα λέει «Μη σταματάμε να προσευχόμεθα». Άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε. Να δούμε τι εννοεί. Θα δούμε και στη συνέχεια βέβαια του κειμένου ότι πραγματικά εδώ ο παππούλης δεν λέει πράγματα θεωρητικά, διανοητικά που διάβασε ή που ξέρουμε όλοι περί προσευχής, αλλά αποτυπώνει στο κείμενο αυτό το προσωπικό του βίωμα, που ήταν ένα βίωμα προσωπικής σχέσης με τον Χριστό, ζωντανής προσευχής. Και έχει έναν μεγάλο ρεαλισμό στο κείμενο. Φαίνεται πόσο γνώστης είναι της ανθρώπινης ψυχής, και γνώστης της ανθρώπινης ψυχής μπορεί και γίνεται αυτός ο οποίος έχει πραγματική προσευχή. Πνευματικός άνθρωπος προς τούτο Κύριος φαίνεται αν είναι άνθρωπος ο οποίος έχει προσευχή ή όχι. Για να δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Πολύ σπουδαίο πράγμα η προσευχή. Επίσης θα δούμε και στη συνέχεια είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος του. Είπαμε και άλλη φορά ο άνθρωπος του Θεού, ο σοφός άνθρωπος, ή αν θέλετε όσο πιο σοφός είναι ο άνθρωπος τόσο πιο απλός είναι ο λόγος του. Ναι λοιπόν, πολύ σπουδαίο πράγμα η προσευχή. Γιατί είναι σπουδαίο πράγμα? Σε τι? Το λέει παρακάτω. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι σύγχρονο το σύνθημα «θέλουμε οξυγόνο». Αλήθεια. Είναι και το οξυγόνο της ψυχής της προσευχή. Και δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς οξυγόνο. Άρα η ψυχή πνίγεται χωρίς οξυγόνο, δηλαδή χωρίς προσευχή. Αυτό όμως μπορεί να το πει ο άνθρωπος ο οποίος το βίωσε, όχι επειδή το διάβασε ή επειδή του το είπανε. Είναι λέει κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο τα νεύρα της υπάρξεως. Η άλλη ανάσα κατά τον Άγιο Γρηγόρη τον Θεολόγο, μεγάλη υπόθεση. Η προσευχή λέει είναι το μέσο, είναι ο τρόπος δια του οποίου επικοινωνούμε με το υπέρτατο όν, με την αγάπη μας, με το δημιουργό μας, τον Θεό μας. Και χρησιμοποιήσε συνέχεια έναν λόγο που είναι από τους πατέρες, που είναι πάρα πολύ δυνατός ο λόγος. Λέει καλύτερα να μην αναπνέουμε παρά να μην προσευχόμεθα, λένε οι πατέρες μας. Είναι πιο σημαντικό και από την αναπνοή μας. Θα επαναλάβουμε ότι αυτό ακούγεται περίεργα σε έναν άνθρωπο που θέλει διαρκώς να δημιουργεί, να είναι αποτελεσματικός, να είναι δημιουργικός με μια δημιουργία που μετράται ποσοτικά. Είναι περίεργο να μιλούμε αυτό ότι είναι πιο σημαντικό να προσευχόμαστε παρά να αναπνέουμε. Και το λέει αυτό, όπως είπαμε και πριν, βιωματικά. Άνθρωπος που δεν γεύτηκε αυτή την εμπειρία και δεν έχει αίσθηση αυτή της πραγματικότητας, του φαίνεται τελείως χαζό αυτό που ακούγεται. Αυτός όμως που το γεύτηκε και καταλαβαίνει πόσο αλήθινο είναι. Και επειδή κυρίως ο άνθρωπος σήμερα, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, ψάχνουμε, γιατί και εγώ νέος είμαι, ψάχνουμε εμπειρίες. Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερη εμπειρία από την προσευχή. Λένε οι πατέρες, ακούστε πόσο απλά και πρακτικά μιλά και πόσο δυνατά. Λένε οι πατέρες ότι αν πούμε το όνομα ενός Αγίου, αν τον επικαλεστούμε δηλαδή, αμέσως εκείνος λέει το δικό μας τον Θεό. Δείτε πόσο ζωντανή είναι η πίστη. πόσο ζωντανή είναι η πνευματική ζωή και πόσο πλάκα έχει. Δηλαδή, όπως έχουμε μια προσωπική σχέση φιλίας, τέτοια είναι η σχέση και με τον Θεό και με τους Αγίους. Τυχεροί δεν είμαστε, λέει ο Παππούλης. Γι' αυτό μη σταματάμε να προσευχόμεθα, μη σταματάμε να παρακαλούμε και τον Χριστό και την Παναγία μας και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Είναι μια ζωντανή σχέση. Είναι η κολλητή μας. Είναι το μέσο μας. Είναι ο μπάρπας που έχουμε. Η θεία που έχουμε. Για να διαπραγματευθούν τη σχέση μας με τον Θεό και να μεσολαβούν για μας. Θυμούμε, λέει, παιδάκι που ήμουν στο χωριό, εκεί στην Καρκαλού κάτω, στην Δημητσάνα. Ζούσε πολύ φτωχικά, δύσκολες εποχές. Πέρασε από εκεί ένας αγιορείτης και λέω, παιδάκι ήταν, και ρώτησε αυτό τον αγιορείτη, «Γέροντα, όταν προσεύχεστε πώς αισθάνεστε?» Το ερώτημα ενός μικρού παιδιού δείχνει και την ποιότητά του. Δείχνει και το περιβάλλον του, δείχνει και την αγωγή και πού μεγάλωσε. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα στις ψυχές, όχι μόνο των παιδιών, ούτε των μεγάλων. Πώς αισθάνεστε όταν προσεύχεστε? Είχα έτσι περιέργεια σαν παιδάκι. Μου λέει, να σου πω παιδί μου, όταν προσεύχομαι και όταν λέω την ευχή, αισθάνομαι ένα μυστικό Ιορδάνη να διαπερνά την ψυχή μου. Ιορδάνη χαράς, Ιορδάνη αφέσεως, άφεση. Ξέρετε, η λέξη αφέντης από το άφεσης έρχεται. Ο αφέντης μας συγχωρεί δηλαδή, δίνει άφεση. Ιορδάνη χαράς και αφέσεως, μια άνοιξη, γίνομαι αγγελούδι, αποκτάω φτερά, ανεβαίνω ψηλά, νιώθω ευτυχισμένος. Αν περιγράφαμε σήμερα αυτό το βίωμα στον σύγχρονο άνθρωπο, ποιος θα έλεγε όχι, δεν θέλω αυτό το βίωμα? Λοιπόν, δεν το δίνει ούτε το LSD ούτε η κόκα. Το δίνει η προσευχή. Αυτό δεν ψάχνουν όλοι? Και φτηνή είναι, τζάμπα είναι. Κόκα είναι ακριβή. Τι γελέτσι δεν είναι? Τόσο δεν πάει, χαμός. Λοιπόν, πόσο πάει η δόση? Ήθελα να δω αν είσαι μέσα στο παιχνίδι, γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, αλλά εδώ δεν είναι για τη μαστούρα, για το να φύγεις εκτός. Είναι καρπός προσωπικής σχέσης και συνάντησης με τον Χριστό. Και λέει, και όταν έχουμε δυσκολία στη ζωή μας, είτε είμαστε μόνοι, είτε με άλλους, δυσκολία πάντοτε είναι. Πάντοτε υπάρχουν προβλήματα, λέει. Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος, λέει ένα τραγουδάκι. Τότε ας προσπαθούμε να προσευχόμεθα. Δηλαδή, λέει κάποιος, είμαι μόνος, δυστυχία. Κι άλλος είναι παντρεμένος, πάλι δυστυχία είναι. Όλοι κλαίγονται. Σε τι αρέσει και κλαίω κι εγώ. Δηλαδή, μια δυστυχία τεράστια. Άρα αλλού είναι το πρόβλημα, ούτε στη μοναξία του στο γάμο, μέσα μας είναι. Και ο πόνος είναι γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπειρία της ζωής. Βλέπουμε τον Χριστό μας στο Ευαγγέλιο να διανυκτερεύει στην προσευχή του Θεού, να ανεβαίνει στο βουνό, να είναι μόνος του και να προσεύχεται εκεί για όλη την πλάση, για όλο τον κόσμο, για όλους εμάς, για όλη την οικουμένη. Και ξέρει εκείνος πόσο καλό προκύπτει από την προσευχή. Το ξέρει απόλυτα και μας συνιστά και μας προτρέπει να προσευχόμεθα και εμείς. Ανέβηκε σε όρος υψηλό, στην ησυχία και στο βράδυ. Οι συνθήκες απόλυτης θετικής κατάστασης για την προσευχή. Εμείς, επειδή δεν έχουμε επαφή με την καρδιά μας, θέλουμε θόρυβο, φώτα, φασαρία. Ενώ μέσα σε κατάσταση τέτοιας ησυχίας, ακούς την καρδιά σου, ακούς τι πραγματικά θέλεις, αλλά ακούς και τον Θεό. Και λέει, εν παντή καιρό και τρόπο να υψώνουμε οσίας χείρας προς τον δυνάμενο σώζει και να τον παρακαλούμε και να τον οικετεύουμε, αλλά και να τον δοξολογούμε πρωτίστως και να τον ευχαριστούμε και να το εξομολογούμε θα. Εν παντή τόπο και τρόπο, σε κάθε τόπο μπορούμε και με κάθε τρόπο. Πολλοί λένε ούτε τόπο αλλά τον τρόπο. Δηλαδή δεν φταίει ο τόπος, οι συνθήκες, αλλά είναι ο τρόπος, είναι η διάθεση της ψυχής. Κάθε στιγμή λοιπόν, μαθείτε αυτή η ευκαιρία, τι όμορφη ευχή που έχουμε, διαβάζουμε στο απόδειπνο και τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, συχνά πυκνακούγεται. Εν παντή καιρό και τόπο. Εν παντή καιρό και τόπο. Σε κάθε στιγμή, με κάθε τρόπο, έχουμε αυτή την άνεση και την αμεσότητα να υψώσουμε τα χέρια μας και την καρδιά μας προς τον Θεό. Και να τον ευχαριστούμε, λέει, και να το δοξολογούμε και να το εξομολογούμε θα. Θα δούμε αν μας πάρει περισσότερο χρόνο και για την εξομολόγηση μετά. Και λέει εξομολόγηση σημαίνει δοξολογία. Γιατί είναι δοξολογία? Γιατί όταν εξομολογείται ο άνθρωπος και καταθέτει την καρδιά του στον Θεό, είτε δια της προσευχής είτε μυστηριακά στο μυστήριο, τότε αυτόματα βλέπει το έλεος και την αγάπη του Θεού. Και τότε θαυμάζεις και δοξολογείς για τη συγχώρεση που σου δώσε ο Θεός. Και ένδειξη χαρακτηριστικό του ανθρώπου που αληθινά εξομολογείται είναι η κραυγή δοξολογίας που του βγαίνει μετά, όχι η μιζέρια. Η κραυγή ευχαριστίας που του βγαίνει για το έλεος και την αγάπη του Θεού. Εξομολόγηση σημαίνει δοξολογία. Με την εξομολόγηση και εκείνη της προσευχής, μυστηριακή βέβαια, ο άνθρωπος γίνεται ανάλαφρος, ελευθερώνεται από την αμαρτία, ελευθερώνεται από το κακό, ελευθερώνεται από τα δεσμά του αντίδικου. Αυτό χρειαζόμαστε, εσωτερική ελευθερία. Ελευθερώνεται από τον αντίδικο, τον διάβολο, ελευθερώνεται από τον εαυτό του, ελευθερώνεται από τις ενοχές του, από το κακό και από την αμαρτία. Και τι κάνει μετά? Ανάλαφρος δοξολογεί, ευχαριστεί, προσεύχεται και χαίρεται. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι μια κατάσταση αγκαρίας ή μια διαδικασία καταπίεσης, αλλά αίσθησης δοξολογίας και ευχαριστίας και χαράς για τη σχέση που δημιουργούμε μεταξύ του Θεού και ημών. Μας κυκλώνουν, λέει, τόσα κακά νύχτα και μέρα, μέσα μας και έξω μας και παντού. Ας προσευχόμαστε σε εκείνο που νίκησε και το διάβολο και τον Άδη και το θάνατο και την αμαρτία και το κακό. Υπάρχει βέβαια το κακό, αλλά υπάρχει και ευλογία. Είναι αίτητος, είναι παντοδύναμος, είναι πανθαύμαστος και συνάμα γεμάτος καλοσύνη, αγάπη και στοργή ανίποτη για όλους εμάς και περισσότερο για τους αμαρτωλούς και τους κρυματισμένους. Αυτός είναι ο Θεός. Σε κάθε δυσκολία υπάρχει η δυνατότητα να καταφύγουμε στα χέρια του Θεού με την προσευχή. Και εκεί να είναι ο στηριγμός μας. Εκεί να είναι η δύναμή μας, γιατί είναι πανθαύμαστος και παντοδύναμος. Και να μην απελπιζόμαστε, αλλά να έχουμε όλη την ελπίδα μας σε Αυτόν, γιατί λέει είναι μεγάλη η αγάπη του και η στοργή του, ιδιαίτερα για τους αμαρτωλούς και τους κρυματισμένους. Όπως ιδιαίτερη φροντίδα και έννοια έχει ο πατέρας και η μάνα για τα δυσκολεμένα παιδιά, και πιο πολλοί έχουν πόθο και αγάπη για αυτά τα παιδιά για να βρουν τη γιατριά τους, το ίδιο κάνει και ο Θεός. Δεν είναι δικαστής, δεν είναι τύραννος, αλλά νοιάζεται και δείχνει όλη του τη φροντίδα για τους αμαρτωλούς, ιδιαίτερα και τους κρυματισμένους. Είναι μεγάλη η χάρη του, είναι μεγάλη η ευλογία του και είναι ανίποτη η τρυφερότητά του και το ενδιαφέρον του. Δεν τα λέγει, τα διάβασε, τα έζησε, τα βίωσε προσωπικά ο ίδιος. Και έχει μεγάλη αξία αυτό, γιατί αφού ένας το έζησε, μπορεί να το ζήσουμε κι εμείς. Αφού κάποιος είχε αυτή την εμπειρία, μπορεί να το έχουμε κι εμείς. Ποια εμπειρία? ότι είναι ανίποτη τρυφερότητα και το ενδιαφέρον του Θεού για μας. Γιατί παιδευόμαστε, γιατί νιώθουμε μετέωροι, ανασφαλείς, φοβισμένοι σε έναν κόσμο που γεννά μια τεράστια αβεβαιότητα. Μπαίνεις και στην εκκλησία και σε πλακώνουν με τα πρέπει και με το απειλή της κολάσεως. Και έρχεται εδώ ο γέροντας και δίνει ένα άλλο πνεύμα που είναι το αληθινό πνεύμα της εκκλησίας. Που είναι αυτό το ήθος του Θεού και αυτό είναι η αίσθηση και η εμπειρία της πνευματικής ζωής και ιδιαίτερα της προσευχής. Είναι μεγάλη η ευλογία του και είναι ανίποτη η τρυφερότητά του και το ενδιαφέρον του. Αν δηλαδή ο άνθρωπος έχει αυτό το βίωμα και κάποτε το ομολογήσει αυτό, ότι είναι ανίποτο το ενδιαφέρον και η στοργή και η τρυφερότητα του Θεού, τότε τι άλλο θέλει? Τι άλλο να μπορεί να θέλει και τι άλλο έχει ανάγκη να θέλει? Και λέει, αν έχουμε πόνο και έχουμε σίγουρα και αν έχουμε οτιδήποτε και μας βασανίζουν τόσα, ας προσευχόμεθα. Είναι το καταφύγιο μας, είναι το φάρμακό μας, είναι το αναλγητικό μας, είναι το παυσίπονό μας. Ας ανυμνούμε, ας παρακαλούμε, ας δοξολογούμε και ας κάνουμε αδολεσχία φιλόθη. Τι σημαίνει αδολεσχία? Φλιαρία, κουτσομπολιό. Ναι, προσευχή του κουτσομπολιού με το Θεό και τους Αγίους. Λέγοντάς του τα θεία του ρήματα και τους Άγιους του ύμνους και τα τόσα ωραία. Και τότε γίνεται η ψυχή μας και η ύπαρξή μας εκκλησούλα του Χριστού. Θυμιατήρι του Εσπερινού, άβρα του Αγίου Πνεύματος, μεγαλείο της πλάσεως και στοιχείο και μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Θυμιατήρι του Εσπερινού, τι ωραία έκφραση, που σημαίνει όπως το καρβουνάκι καίει, έτσι να είναι ζεστή και η καρδιά μας. Και το θυμίαμα, η προσευχή δηλαδή να λιώνει μέσα στην καρδιά μας και να ανεβαίνει ως ευώδες θυμίαμα, ως καπνός στον ουρανό. Και λέει τότε και η ύπαρξή μας γίνεται μια εκκλησούλα του Χριστού. Γιατί μια εκκλησούλα του Χριστού? Γιατί κατοικεί ο Χριστός, αλλά κατοικεί και όλος ο κόσμος. Εκκλησούλα του Χριστού δεν είναι μόνο ο Χριστός, είναι και τα μέλη του, όλοι εμείς. Άρα αυτός που πραγματικά προσεύχεται δεν είναι δυνατόν να μην έχει εκείνη τη στιγμή όλο τον κόσμο, όλη την οικουμένη μέσα του. Αν σωστά και αληθινά προσεύχεται. Άρα ένας αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος έχει άλλη αγωγή ζωής και συμπεριφορά στην καθημερινότητά του. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε στην πράξη και στη ζωή έναν προσευχόμενο άνθρωπο από ένα μη προσευχόμενο? Σε αυτό, ότι ο προσευχόμενος θέλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Δεν θεωρεί κάτι ξένο από αυτόν. Δεν θεωρεί κάποιον που να μην υπάρχει μέσα στην καρδιά του. Δεν έχει κάποιον απέναντί του και δεν μπορεί να τον έχει απέναντί του. Δεν νιώθει κανέναν εχθρό και ας του φέρεται εχθρικά. Εάν κάποιος λείπει από την εκκλησούλα του Χριστού, δεν είναι του Χριστού η εκκλησούλα. Είναι δική μας φαντασίωση. Γι' αυτό δεν μπορεί ένας προσευχόμενος άνθρωπος να βγάζει σκληροκαρδία, αδιαφορία, περιφρόνηση. Ούτε πνεύμα κατακρίσεως. Η κατάκριση γι' αυτό είναι πρόβλημα, γιατί αποδεικνύει ότι δεν είναι προσευχόμενος ο άνθρωπος, αληθινά προσευχόμενος, γιατί όταν προσεύχεσαι και έχεις μέσα στο Χριστό, έχεις τους πάντες, μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον που είναι μέσα σου. Τον κατηγορείς γιατί είναι έξω από εσένα. Αν είναι έξω από εσένα δεν είσαι προσευχόμενος. Αν κάποιος είναι ανάλαφρος, όπως λέει και ειρηνικός, δεν μπορεί να πει καμιά κουβέντα για κανέναν κακή. Και συνεχίζει. Όποιο Γολγοθά κι αν ανεβαίνουμε, ποιος δεν ανεβαίνει δυσκολία και Γολγοθά, για τον καθένα φαντάζει ο Γολγοθάς το χειρότερος από όλους. Αλλά αυτό αντέχει ο καθένας, γι' αυτό αυτό δίνει ο Θεός. Όποιο Γολγοθά και αν ανεβαίνουμε, όποια δυσκολία και μοναξιά και αν έχουμε, όποια αδικία και αν τραβάμε και οτιδήποτε και αν εφιστάμεθα, τότε μέσα από την προσευχή και την ανίμνηση παίρνουμε τη μέγιστη παρηγοριά. Να λοιπόν, κρινιάζομαι για μοναξιά, κρινιάζομαι για αδικία, κρινιάζομαι για πόνο. Οποιαδήποτε δυσκολία λοιπόν βρίσκει καταφυγείο παρηγοριά την προσευχή. Και πολλές φορές συμβαίνει, όσο πιο μεγαλύτερος είναι ο πόνος, να είναι μεγαλύτερη η παρηγοριά. Και όσο μεγαλύτερη είναι η δυσκολία, τόσο μεγαλύτερη η παρουσία να βρίσκουμε του Θεού. Βεβαίως, αν είναι προσευχή ταπείνωσης και όχι εγωιστική, γιατί πολλές φορές προσευχόμαστε εγωιστικά, απαιτούμε από τον Θεό. Γιατί η προσευχή μπορεί να θεωρήσει κανείς και το Θεέ μου, επιτέλους τιμώρησε αυτό που μου έκανε ζημιά. Θεέ μου, επιτέλους δώσε μου αυτό που θέλω για να νιώσω καλά. Αυτό είναι άλλο είδος προσευχή. Και τι κάνει ο Χριστός μας τότε? Χαίρεται που κάνουμε τον καλόν αγώνα. Και πάντα φυσικά με τη χάρη και τη δύναμή του. Χαίρεται ο Χριστός μας, χαίρεται η Παναγία μας, χαίρονται οι Άγιοι και κατεβαίνουν και μας αγκαλιάζουν και μας ευλογούν και μας καταφυλούν. Αυτή είναι η ζωντανή σχέση. Είναι έξω από τη λογική αυτό, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος αν έχει πρόβλημα, μια δυσκολία και ψυχολογική, θα καταφύγει στον ειδικό, θα το βοηθήσει. Όταν έχει κάποιος διαπροσωπικές δυσκολίες, δεν είναι λειτουργικός στη ζωή του, έχει ανάγκη κάποιον ειδικό. Μέχρι εκεί όμως ο ειδικός δεν θα φέρει αυτό το πνεύμα, δηλαδή δεν θα κατεβάσει ούτε Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε τους Αγίους να αγκαλιάσουν τον άνθρωπο και να τον παρηγορήσουν. Και κάθονται, λέει, και τι κάνουν, και μας καμαρώνουν. Τι ζωντανά από τον λέει, το ξέρετε? Πώς κάθονται οι γονέοι και καμαρώνουν τα παιδιά τους άμα τα βλέπουν να διαβάζουν, να παίζουν, να προσεύχονται και να μαλώνουν και καμιά φορίτσα? Κάνει καλό και αυτό. Είχε άλλο πνεύμα, Γιώργος, και ο Τσακωμός καλός είναι. Γιατί οριμάζει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει τις δυσκολίες του, διαπραγματεύεται τη σχέση. Είναι αυθεντικός, είναι αληθινός. Γιατί πολλά παιδάκια μάθανε τόσο να υποτάσσονται στους γονείς που δεν εκφράζουν ποτέ αυτό που είναι. Είναι τα καλά παιδιά και σιγά σιγά τα λέμε σε αυτά τα καλά σου παιδιά. Ήταν και άρρωστα παιδιά. Δεν ήταν υγιή. Και έβλεπε ένα ανήσυχο τη τρελάρα και λε: τι παιδί με βασάνεσαι. Μόλις μεγαλώσει, αχ, τι καλό παιδί, και δεν του φαινότανε. Μα είναι υγεία το να αντιδρά κανείς. Είναι υγεία και να μαλώνει. Απλώς χαράμε την ησυχία μας. Και κάνει καλό και αυτό. Χαίρονται. Πόσο μάλλον ο ποιητής των αισθημάτων. Τι ωραία που το λέει. Ήταν ποιητική ψυχή ο Παπούλης. Ο ποιητής των αισθημάτων. Ο ποιητής της στοργής και όλων των καλών. Χαίρεται και καταχαίρεται όταν κάνουμε το καλό και το ωραίο, το υψηλό και το ουράνιο. Η προσευχή, λέει, συνεχίζει, είναι το 100 του Θεού. Πάρε το 100, είναι το 100 του Θεού. Βέβαια, το 100 του Θεού δεν είναι τώρα, το 100 μου το πάρεις, τέλος, δεν ξέρω πότε θα έρθει και τι θα κάνει. 166. Το 166. Η προσευχή είναι το 166 του Θεού. Φέρνει τη Θεία δύναμη επάνω μας και στους άλλους. Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη, τόσοι υποφέρουν. Τώρα βγαίνει η προσευχή, αλλάζει επίπεδο, βγαίνει από τον εαυτό μας και μιλάει για την προσευχή για τους άλλους. Τόσοι υποφέρουν, δεν μπορούμε να τους δώσουμε ψωμί να φάνε, δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε, ας τους θυμόμαστε, ας προσευχόμαστε. Ξέρετε, φτάνει η προσευχή μας εκεί, πηγαίνει, τη νιώθει ο άνθρωπος. Και ο άλλος που είναι στη φυλακή, ο άλλος που είναι άρρωστος, ο άλλος που είναι μοναχικός, ο άλλος που είναι εγκατελειμμένος, ο άλλος που είναι τρελός, του έρχεται αυτή η προσευχή ως τιμή μας στην ψυχή του. Ο Παπούλης, εκεί που ήταν στο κρεβατάκι του, εκεί στα Εξάρχεια, σε ένα χούρι μέσα, ήταν ολονυχτής, τον καθένα τον έφερνε στην προσευχή του και για καθένα προσευχότανε. Δεν είχε ανάγκη να βγει έξω, να έχει κοινωνική συναστροφή. Προσευχή ήταν κοινωνική συναστροφή και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Με κάθε δυσκολεμένο, με κάθε πονεμένο. Έκανε την ακτινογραφία του, είχε την εμπειρία του και βοηθήσουν καθένα και καταλάβαινε την κατάσταση του καθενός. Και είδατε όμως πόσο ρεαλιστής είναι. Κι άλλος που είναι στη φυλακή, κι άλλος που είναι άρρωστος, κι άλλος που είναι αρχικός, κι άλλος που είναι εγκατελείος, κι άλλος που είναι τρελός. Είχε εμπειρία από όλες τις καταστάσεις και συμπεριελάβανε στην προσευχή του όχι μόνο τα καλά παιδάκια που θέλαν κάποιον να παντρευτούν ή κάποια να παντρευτούν, άρα περιελάβανε όλο τον πόνο του ανθρώπου, τον έβαζε στην καρδιά του και τον έκανε προσευχή. Και λέει, και ο άλλος που είναι στη φυλακή, ο άλλος που είναι άρρωστος, ο άλλος που είναι μοναχικός, ο άλλος που είναι εγκατελειμμένος, ο άλλος που είναι τρελός, του έρχεται αυτή η προσευχή ως θυμίαμα στην ψυχή του. Έρχεται αυτή η ενέργεια στην ψυχή του, ως παρηγοριά. Μύρο Άγιο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό να προσευχόμεθα, να προσευχόμεθα. Δηλαδή έχει επίδραση στην ψυχή του ανθρώπου. Έχει βοήθεια, βοηθιέται ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως λέει, και όταν πάμε προ νερού μας, και τότε να προσευχόμεθα. Μπορεί και εκεί να παρακαλούμε, γιατί ο Κύριος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και συμπληρώνει ο μεγάλος Δαβίδ, εκείνος που φτιάξε το νου του ανθρώπου, δηλαδή καταλαβαίνει, και εκείνος που έπλασε το αυτή ακούει, ο ποιήσας το ους ουχή ακούει και ο πλάσας το νου ουχή κατανοεί. Καταλαβαίνει, αφού ο κατασκευαστής είναι ανώτερος του κατασκευάσματος, να προσευχόμεθα εν παντή καιρό, κάθε στιγμή, ιδίως με την ευχή. Να προσευχόμεθα τις δύσκολες ώρες για όλους, για την οικουμένη, για τις ψυχές μας, για τα πάντα. Και τότε αλλάζει το κλίμα και είμαστε σε άλλο μήκος κύματος. Και ακόμα δίνουμε στον Θεό το δικαίωμα να παρέμβει περισσότερο και δραστικότερον, δηλαδή αποτελεσματικότερον. Και τότε αλλάζουν πολλά. Δηλαδή δείχνει τη δύναμη της προσευχής που δίνεις, λέει, το δικαίωμα στον Θεό να δράσει πιο αποτελεσματικά και πιο άμεσα. Εδώ υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Αντί να κρινιάζουμε για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και να φλιαρούμε και να αναλύουμε, βέβαια εκεί που χρειάζεται να κάνει κανείς παρέμβαση οφείλει να την κάνει. Δεν είναι μόνο η προσευχή. Αλλά όμως και εκεί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αντί να μελαγχολούμε και να βλέπουμε το κακό στον κόσμο και να σχημαίνουμε σχολιάζοντάς το, θα μπορούμε με την προσευχή να επιδρούμε στη δυσκολία του κόσμου θετικά. Να προσευχόμεθα και προπαντός να συγκεντρωνόμαστε όσο μπορούμε. Τότε όταν, λέει, προσευχόμαστε, χάνουμε τη συγκέντρωση και τότε όλα έρχονται στο νου μας. Μια πραγματικότητα είναι αυτό. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ανθρώπινος και ξέρει την κατάσταση και τη δική του και του κόσμου. Λέει, τότε έρχονται όλα στο νου μας. Να σκεφτούμε το ένα, να φτιάξουμε το άλλο και έρχονται και όλες οι λύσεις. Για την προσφυγιά σου, θα θυμηθείς τι έχεις να κάνεις και βρήκες και τη λύση και τα παρατάς και βάζεις να τακτοποιήσεις. Γιατί είμαστε όλη τη μέρα τόσο φορτωμένοι από εικόνες, από έννοιες, και εκεί που πας να ησυχάσεις και σταματάει ο θόρυβος και πας να προσευχηθείς, έρχονται όλα στην επιφάνεια. Εκεί μάλιστα ξυπνά και το μυαλό σου και βρίσκει όλες τις λύσεις. Μια χαρά. Εγώ καμιά φορά, τώρα με το ζάχαρο, ξεχνάω εύκολα, αλλά συνεχίζω από όπου μένω. Δεν με νοιάζει. Και εκείνη την ώρα που πάμε για προσευχή, τότε έρχονται όλα. Όλες οι λύσεις, όλα τα ονόματα, όλες οι χρονολογίες. Είναι ότι πρέπει για τους ανιακούς. Όλα. Ο καθένας έχει τον πόνο του. Και εγώ σκέφτομαι, τι θα σας πω εδώ πέρα. Τι θα πω στο σταθμό, μιλούσε στο σταθμό, στο ραδιόφωνο. Τι θα πω παρέκει. Εύκολο δεν είναι. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Είναι πολύ εξομολογητικός. Μάλιστα όταν το γράφαν το βιβλίο, το είπαμε και άλλη φορά, επειδή ήθελε ό,τι λέει όπως του έρχεται το αποτυπώνω στο βιβλίο. Και όταν πήγαν να κάνουν κάποιες διορθώσεις, είναι πιο στρογγυλεμένο, του λέει, δεν θα ξαναγράψω τίποτα, φύγετε. Ή θα τα βάζετε έτσι όπως τα λέω, να εκτίθεμε, ό,τι χαζουμάρα κι αν λέω, ό,τι τρέλα κι αν λέω, ό,τι θυμός μου βγαίνει, γιατί κάποιες φορές ακούει τις κάποιες ομιλίες, κύρια μου εκεί με τη σακούλα στα μάτια επιτέλους. Γιατί κάποια έβγαζε τη σακούλα και έγινε φασαρία. Και ήθελε να το γράψουν και αυτό. γιατί ήταν τόσο αυθεντικός και εικονοκλάστης, δεν ήθελε να τον έχουν περί πολλού. Γι' αυτό να μην αμελούμε να κάνουμε την προσευχή μας, να μην την αμελούμε όσο μπορούμε περισσότερο, έστω και τυπικά αρχικά. Γιατί μπορεί να μην έχουμε αυτό το βίωμα, αυτή την κατάσταση, όμως να ξεκινήσουμε έστω, κάνουμε μια αρχή και τυπικά. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Σιγά σιγά ζεσταίνεται η ψυχή μας και προχωρούμε και δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Και έχουμε και χαρά και έχουμε και την ευγνωμοσύνη εκείνων για τους οποίους προσευχόμεθα. Μην νομίζετε ότι δεν το λαμβάνουν αυτοί για τους οποίους προσευχόμεθα όταν η προσευχή μας είναι αληθινή. Οι άνθρωποι που προσεύχονται σωστά επικοινωνούν κιόλας με κάποιον τρόπο. Και συμβαίνει πολλές φορές να προσευχηθούμε πολύ για εκείνον, για κάποιον, και εκείνος τι κάνει, μας παίρνει τηλέφωνο ή μας επισκέπτεται ή μας γράφει ένα γράμμα ή στείλει ένα μήνυμα και λέει σε θυμήθηκα, αισθάνθηκα καλά, τον είχαμε θυμηθεί προηγουμένως, είχαμε προσευχηθεί πριν για εκείνον και πήγε η προσευχή, πήγε η αγάπη μας, τον επισκέφθη, μας θυμήθηκε και εκείνος και επικοινώνησε μαζί μας. Και με τους ζωντανούς και με τους και κοιμημένους γίνεται αυτό πολλές φορές. Γιατί και αυτοί ζωντανοί είναι και επικοινωνούμε και ακούν τις προσευχές μας. Και υπάρχει αυτή η σχέση, δεν καταργείται και δεν καταλύεται. Αλλά οπωσδήποτε όμως η προσευχή έχει τέτοια δύναμη που δίνει προϋποθέσεις να σχετιστούμε με τον άνθρωπο. Και μάλιστα η προσευχή βαθαίνει τη σχέση με τον άνθρωπο. Όταν αγαπάς κάποιον άνθρωπο, μπορείς, θέλεις να τον βλέπεις και αυτό ζωντανεύει τη σχέση, να μιλάς μαζί του. Αυτό που βαθύνει ακόμη περισσότερο τη σχέση, όταν υπάρχει το πνευματικό πλαίσιο της σχέσης, όταν έχει πνευματικό χαρακτήρα η σχέση και κυρίως αν υπάρχει προσευχή. Όταν υπάρχει αληθινή και βαθιά προσευχή, και ξέρετε, η προσευχή με πολλούς τρόπους γίνεται. Δεν είναι μόνο η ευχή που θα πούμε και το σώμα μας συμμετέχει στην προσευχή. Οι μετάνοιες τι είναι? Δεν κάνουμε μόνο προσευχή. Τα έχει όλα και εσύ, δεν το κάνει. Και αλλάζει το φαγητό κάθε φορά, μας αλλάξει τα φώτα. Και έχει ένα νόημα και η κάθε μέρα, οι γιορτές, η χρονική περίοδος, η προσευχή γίνεται με διάβασμα, γίνεται νοερά, γίνεται και με το σώμα μας όταν κάνουμε μετάνοιες. Πας στο γυμναστήριο, σου λέει άλλος, κάνε 100 κάμψεις και αρχίζεις τρελαίνες γιατί θα κάνεις καλό σώμα. Σου λέει κάνει 30 μετάνοιες, πω, δεν θα κάνω μετάνοιες τώρα. Ρε, εσύ καλύτερα γυμναστική, γιατί μετάνοια δεν είναι. Θα βρούμε κάποιον να μας αναλύσει πώς εμείς γυμνάζουμε με τις μετάνοιες. Όλο το σώμα γυμνάζεται. Αν αγαπάμε το σώμα μας, ας κάνουμε μετάνοιες. Πέρα του ότι έρχεται και άλλη διάθεση καλή στον άνθρωπο, ανοίγει το μυαλό του, ανοίγει ο ορίζοντάς του, ζωντανεύει. Αν τις κάνεις και πρωί, ακόμη μια χαρά, ξύπνησες, δεν χρειάζεται καφεδάκι. Είναι ζωντάνευμα, όλο το σώμα μας συμμετέχει και ζωντανεύει. Λέγοντας την ευχή με τις γονικλησίες, πέφτω στα πόδια του Χριστού και ζητώ το έλεος του, που σημαίνει δεν με σηκώνει το σώμα μου, τρεμοσβήνω, πέφτω στα πόδια σου, είμαι νεκρός και με σηκώνει μετά ο Χριστός. Είναι μια ταφή και μια ανάσταση η μετάνοια. Είναι μια παράδοση όλης μας της ύπαρξης στον Χριστό. Γι' αυτό και η διατροφή να το πάρουμε με μέτρο, με υγιή τρόπο, και η προσευχή που καθαρίζει το μυαλό και οι μετάνοιες που βοηθούν το σώμα του ανθρώπου, τι κάνουν? Μια θεραπεία είναι. Για να δούμε παρακάτω. Μας θυμήθηκε λοιπόν και εκείνος και επικοινώνησε μαζί μας αυτό που είπαμε. Τι είναι η προσευχή? Είναι κυρίως ζήτημα αγάπης. Ποια είναι η αιτία της προσευχής? Ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής? Τι διάθεση αφήνει η προσευχή? Είναι κυρίως, λέει, ζήτημα αγάπης, ζήτημα θείου έρωτος, ζήτημα στοργής. Μήπως δεν το κάνουμε και στα ανθρώπινα? Άμα αγαπάμε κάποιον πολύ και εγκάρδια και σωστά, τι θέλουμε? Όλο γι' αυτό να μιλάμε, όλο γι' αυτό να απευθυνόμεθα, όλο αυτό να ακούμε, όλο αυτό να βλέπουμε, μέχρι στιγμή να γινόμεθα βαρετοί. Βέβαια με τον Θεό δεν γίνομεθα βαρετή άμα προσευχόμεθα. Όχι, όχι. Είμεθα λίαν επιθυμητή, πολύ επιθυμητή δηλαδή. Είναι λοιπόν ζήτημα αγάπης. Έτσι, να μας δίνει αγάπη ο Θεός, γιατί Εκείνος τη δίνει. Εκείνος είναι η πηγή της. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε από μόνοι μας αληθινά. Παίρνουμε από την αγάπη Του και δίνουμε. Δηλαδή δεν είναι μαγκιά μου η αγάπη. Η φιλανθρωπία δεν είναι υπόθεση δική μου, ένας καλός άνθρωπος και δίνω. Να, ο Γιάννης μου είπε, που είναι εκεί, ο κύριος εκεί, ο χαζός. Λοιπόν, με τον μπλε, κοιμάσαι Γιάννη. Ακαι, μια χαρά ξύμνησες. Κάνει εθελοντισμό με παιδάκια αμαία, ευκαιρία τώρα να το πούμε, και μαζεύει κάμποσους χαζούς που κατά διαστήματα βγαίνουν δύο φορές το μήνα και βγάζουν τα παιδάκια αυτά τα αμαία έξω και δίνουν την αγάπη και βγαίνουν και από τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Όμως δεν το κάνουν γιατί είναι μάγκες, το κάνουν γιατί εμπνέονται από την αγάπη του Θεού και δίνουν. Παίρνουμε αγάπη από τον Θεό και αν δεν τη δώσουμε και δεν τη μοιράσουμε θα σκάσουμε. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Παίρνουμε αγάπη από τον Θεό και μοιράζουμε. Δεν μπορεί να αγαπήσει αλλιώς ο άνθρωπος. Γιατί αν αγαπήσει αλλιώς θα νιώθει προδομένος, θα νιώθει αδικημένος, θα νιώθει ότι δεν τον καταλαβαίνουν, θα κάνει παράπονα και τα γνωστά που έχουμε. Οπότε επ' ευκαιρία Γιάννη, όσοι θέλουν από εδώ, όσοι νεότερα παιδιά, αν θέλετε μπορεί να βρείτε τον κύριο Γιάννη, να του δώσω τα στοιχεία σας, αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε σε αυτή την όμορφη προσπάθεια του να πάρουμε χαρά από αυτά τα παιδιά. Έχει οι κοπέλες έξω. Ήρθες οργανωμένος εσύ. Εντάξει. Ωραία. Γιατί όταν δίνουμε πιο πολύ παίρνουμε εμείς από αυτό που λαμβάνει. Η αληθινή αγάπη έτσι είναι. Είναι η μόνη πράξη που δεν ισχύει στα μαθηματικά. Στην αγάπη όσο διαιρείς και μοιράζεις τόσο πολλαπλασιάζεις, τόσο αυξάνεις. Λοιπόν, να μας δίνει αγάπη ο Θεός, γιατί Εκείνος τη δίνει, Εκείνος είναι η πηγή της. Άλλωστε από αγάπη μας έφτιαξε για την αγάπη. Μας έφτιαξε από αγάπη για την αγάπη. Αυτό είναι ο Θεός. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Λέει κάποιοι, γιατί να ζω ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα ερώτημα, πολλοί άνθρωποι βασανιζόμαστε. Γιατί να ζω, ποιο είναι το νόημα. Μας έφτιαξε ο Θεός από αγάπη για την αγάπη. Και χωρίς εκείνο είμεθα έρημη, είμεθα μόνη, χωρίς εκείνο δυσκολευόμεθα. Είναι η ανήσυχη ψυχή μας μέχρι ότου αναπαυθεί σε εκείνον. Η ανησυχία μας λοιπόν υπάρχει γιατί δεν έχουμε νόημα, δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε ανάπαυση και θα τη βρούμε μόνο όταν αναπαυθούμε κοντά Του. Και συνεχίζει και τελειώνουμε για την προσευχή και το σύμβολο λέει της προσευχής είναι το θυμίαμα της Εκκλησίας, αυτό που είπαμε και πριν. Όταν ο ιερέας μας θυμιάζει ή μας θυμιατίζει τέλος πάντων, όπως λέει ο λαός, και κατάλαβε και γιατί ο λόγο το κάνει ο παπάς. Όχι να δει τον πόη μας, αφού πρώτα θυμιάζει την Αγία Τράπεζα, που είναι ο τάφος και ο θρόνος του Χριστού, και ύστερα θυμιάζει και τις εικόνες, ύστερα θυμιάζει και εμάς. Είναι σαν να μας λέει και να μας παρακινεί, προσευχηθείτε παιδιά, να ανέβει η προσευχή σας ως θυμίαμα ενώπιν του Θεού. Όπως είναι μια πρόσκληση για προσευχή και όπως ανεβαίνει το θυμί μας στον ουρανό, έτσι και η προσευχή μας ανέβει στον ουρανό. Είναι λοιπόν το σύμβολο της προσευχής στο θυμίαμα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λοιπόν διαβάσαμε για την προσευχή, γιατί είναι και οι μέρες τέτοιες. Κυρίως περίοδος προσευχής είναι η Σαρακοστή. Και το λέει πολύ όμορφα και μας έδωσε αυτό το πνεύμα. Είναι το μεγαλείο που έχει ο άνθρωπος και το δώρο που έχει να μπορεί να προσεύχεται εν παντή τόπο και χρόνο. Λίγος χρόνος μας μένει, αν δεν έχετε ρωτήσει να πάμε λίγο παρακάτω για την εξομολόγηση, να δούμε τι λέει. Λίγο παρακάτω ας πάμε. Τι είναι εξομολόγηση, το είπαμε και πριν. Δοξολογία σημαίνει εξομολόγηση, δοξολογία. Εξομολογήστε το Κυρίο που ψάλλουμε στον ψαλμό του Δαβίδ, σημαίνει δοξολογήστε τον Θεό. Και όταν η ψυχή ελευθερωθεί από το κακό, απαλλαγεί από τις σκέψεις της, αφήνω τους λογισμούς, αφήνω τα πάντα, τις ενοχές της, τα βάσανά της, τι κάνει, δοξολογεί. Εξομολόγηση είναι αυτό το άδειασμα απ' όλα. Γιατί είμαστε και εμείς, τι είμαστε, εν σαρκαγγελούδια λέει είμαστε, παππούλες. Αγγελούδια, αγγελούδι είναι η ψυχή μας. Τι νομίζετε ότι είναι η ψυχούλα μας, αγγελούδι είναι, εν σαρκή, που έχει το φόρεμα της σαρκός, το έδειμα της σαρκός. Γι' αυτό και οι Άγιοι που αγωνιζόντουσαν, τι ήσαν ας πούμε, επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Βέβαια, αυτοί είμαστε. Δηλαδή αυτό είναι το χάρισμα που είπαμε και πριν του Αγίου, του φωτισμένου ανθρώπου. Να βλέπει το καλό στον κόσμο. Και από το πιο αρνητικό να βλέπει το θετικό. Εμείς συνήθως είμαστε τόσο δυσκολεμένοι μέσα μας που και στο καλό ψάχνουμε το κακό. 10 καλά έχει ένας, ένα κακό με το ένα κακό θα ασχοληθούμε. Ενώ ο Άγιος 10-100 κακά να έχει άλλος θα βρει το καλό του και αυτό θα τονίσει. Αυτό δείχνει και έναν άνθρωπο που είναι υγιή. Έναν άνθρωπο που έχει προσευχή. Ένα χαριτωμένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο του Θεού. Βλέπει πάντα το καλό. Και όταν δούμε έναν άνθρωπο που έχει μύρλα, κλαψοφαγούρα που λέει, και διαρκώς τονίζει το κακό και με ψημυρεί, έχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Τι ωραία να εξομολογείται κάποιος και ας ξεφτιλίζεται και δημοσίως. Το έκανε συνήθως ο ίδιος. Αυτό είναι η λύτρωσή του. Εμείς να το πούμε αυτό, να ξεφτιλίζεται δημοσίως και να εξομολογείται. Εμείς ζούμε μια εποχή που υπηρετούμε την εικόνα μας. Είμαστε τόσο ελλιπείς και μειονεκτικοί που προστατεύουμε και αγωνιούμε για την εικόνα μας, για να γινόμαστε αποδεκτοί. Εμείς σήμερα τα αποφεύγουμε όλα και αν έχουμε και κάτι το κρύβουμε και από τον εαυτό μας το ίδιο. Πόσο αληθινό είναι αυτό. Και αν έχουμε κάτι το κρύβουμε και από τον εαυτό μας. Το ξέρετε αυτό. Εκεί είναι η μεγαλύτερη αρρώστια. Δεν αντέχουμε την αλήθεια μας. Την ωρεοποιούμε και την κρύβουμε και από τον εαυτό μας. Εδώ έχει ψυχοθεραπευτική διάσταση αυτό που λέει ο Παππούλης. Νομίζω και οι ψυχολόγοι θα το λέγανε αυτό. Που βοηθούν τον άνθρωπο που υποτίθεται τον πραγματικό του εαυτό. Να τον αποκαλύψουν. Και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι βάζουμε τόσα προσωπία που χάσαμε την επαφή με τον εαυτό μας. Και μετάνοια τι είναι, να έλθω εις εαυτό, να έλθω στον εαυτό μου. Μετάνοια είναι ένα ξεγύμνωμα της υπάρξεώς μας. Είναι να βρούμε τον πυρήνα του εαυτού μας, να το γνωρίσουμε και να δεχθούμε εκεί τη στοργική αποδοχή του Θεού και την αγάπη του Χριστού. Και λέει, το ξέρετε αυτό και αυτή είναι η μεγαλύτερη αρρώστια. Και όταν μεγαλώσει ένα σπίτι, να είσαι το καλό παιδάκι, να είσαι της καλής κοινωνίας, να είσαι της εκκλησίας, του κατηχητικού, πω πόση αρρώστια αυτό να ξέρετε κρύβεται. Γιατί πρέπει να μαρτάνεις με βλάβια. Να μην το δίνεις και πολύ. Και πολλοί έρχονται για εξομολόγηση και κρύβονται τόσο πολύ, προσπαθούν να σου το πούν. Καταρχήν ζορίζονται, βλέπεις, υδρώνει ο άλλος. Βγάζει το σακάκι πρώτη δουλειά. Μετά το χαρτάκι, το ξαναδιπλώνει, δρώνει τα χέρια του. Λες, αυτός θα πάθει και τίποτα. Θα πάθει και τίποτα. Γιατί, τι θα πει τώρα, τι θα ακούσει, το λέει παρακάτω και έχει πλάκα. Το ξέρετε αυτό. Και εκεί είναι η μεγαλύτερη ώρα να κρύψουμε κάτι που έχουμε και από τον εαυτό μας. Εγώ να το κάνω αυτό. Πώς να το κάνω. Πώς να το κάνουμε. Επιτρέπεται εγώ να κάνω αυτό. Μα πώς θα αποδεχθώ τον εαυτό μου. Ο Τερέντιος λέει, ο Ιταλός ποιητής λέει ότι από τον άνθρωπο περιμένω όλα τα ανθρώπινα. Δηλαδή από όλους μπορούμε να τα περιμένουμε όλα γιατί είμαστε άνθρωποι. Άλλο τι ιδέες έχει ο κανένας στο μυαλό του, τι φαντασιώσεις κλπ. Μη σας κάνει εντύπωση. Να το κρύψουμε, να κρυφτούμε και από τον εαυτό μας και από το Θεό και από τους άλλους. Το κρύβουμε από τον εαυτό μας και από το Θεό και από τους άλλους. Και τότε τι γίνεται, κρυβόμαστε για λίγο και μετά μας την δίνει και τα λέμε φανερά πια, αλλά είναι αργά, γιατί το έχουμε παλαβώσει. Δέστε παρακάτω. Γιατί σήμερα λέει καημένοι, γιατί αποφεύγουμε οι περισσότεροι να πάμε είτε στους παπάδες, είτε σε φίλους, είτε όπου αλλού. Γιατί το αποφεύγουμε, ξέρετε, γιατί φοβούμεθα, εάν μιλήσουμε μήπως μας μαλώσουν ή μας συμβουλέψουν άκομψα. Δεν το αντέχουμε. Έχει συμβεί και στην αφεντιά μου να έρχονται άνθρωποι και στα χωριά και εδώ να εξομολογηθούν και να φοβούνται. Πραγματικά, ιδίως όταν πάει άνθρωπος πρώτη φορά, νομίζω είναι πειρασμός από τον διάβολο. Όχι, φοβάται ο καημένος. Μπορεί και από τον πειρασμό. Τι θα πω, πώς θα με αντικρίσουν, πώς θα μιλήσω για τον εαυτό μου σε έναν άγνωστο άνθρωπο. Ένας μάλιστα, λέει ο παππούλης, ήρθε μεθυσμένος να εξομολογηθεί. Λέω, παιδί μου, γιατί ήρθες μεθυσμένος? Γιατί αλλιώς, πάτερ, δεν θα μπορούσε να σας αντιμετωπίσω. Λοιπόν, και τώρα που είμαι μεθυσμένος μπορώ να σας τα πω όλα. Πέφτουν οι αντιστάσεις. Όπως λέει και η τραγούδι η Αρλέτα, τάπινα, πώς λέγει, με τον Άγιο. Ήταν πραγματικό γεγονός αυτό. Πότε λέει τραγούδι, ο τίτλος? Στον πάρ το ναυάγιο, τάπινα με τον Άγιο. Ήταν ένας ο ιερόθεος στις Καριές και συναντήθηκε κάτω σε ένα πάρκι Θεσσαλονίκη και εξομολόγηκε πίνοντας. Και λέει, τάπινα με έναν Άγιο, ε? Στον πάρ το ναυάγιο. Τα λόγια αυτά γράφτηκα για αυτή τη συνάντηση. Βρέστε το, είναι καλό τραγουδάκι. Μπορεί να το διαβάσουμε καμιά φορά και το αναλύσουμε. Λοιπόν, γιατί αλλιώς, πάτερ, δεν θα μπορούσα να σας αντιμετωπίσω. Και τώρα που είμαι μεθυσμένος, μπορώ να σας τα πω όλα. In vino veritas. Εν ίνο η αλήθεια. Καλά, παιδί μου, πείτε ό,τι θέλετε. Είπε, δεν είπα τίποτα. Τι να του πω? Και λέει τώρα κάτι φοβερό, ανατρεπτικό. Πέρασε και η ώρα. Εγώ, λέει, όταν εξομολογούνται οι άνθρωποι, δεν μιλάω καθόλου. Στο Χριστό εξομολογούνται, όχι σε μένα. Ακούστε το. Μη ζητά να σας λέμε και τίποτα. Βολικό είναι αυτό. Όλοι έρχονται γιατί θα... Τι, πατέρ, δεν μου είπατε τίποτα. Ρε, εσύ σε μένα ήρθες να εξομολογηθείς στο Χριστό. Για συγχώρεση ήρθες. Όχι για φλιαρία. Για καθοδήγηση. Λέγω, όταν εξομολογούνται οι άνθρωποι, δεν μιλάω καθόλου. Στο Χριστό εξομολογούνται, όχι σε μένα. Και λέει παρακάτω. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε, του έλεγε, άσε τους ανθρώπους να λένε. Δεν χρειάζεται ούτε να τους συμβουλεύεις, ούτε να τους μαλώνεις. Ας τους να βγάλουν και να υπούνε αυτό που έχουνε. Ύστερα αν σου έρθει κανένα καλό και απαλό λογάκι, το λες. Ύστερα τους διαβάζεις για μια ευχή, είτε όταν είναι εκεί και το ζητήσουν ή όταν φύγουν. Διάβασε εσύ μια ευχή. Τι ωραίο είναι αυτό. Γιατί καμιά φορά έρχεται κάποιος και εσύ αμέσως σκύψε να σε διαβάσω. Δεν το αντέχει ο άλλος αυτό. Λεπτότητα, έτσι. Θα μου πείτε, πρέπει να το κάνει. Ναι, μα με το ζόρι θα το κάνει. Μερικοί άνθρωποι είναι φτερό στον άνεμο. Είναι σαν το καλάμι που είναι τσακισμένο και σαν το καντήλάκι που τρεμοσβήνει. Το λιχναράκι που λέει το Ευαγγέλιο. Εκεί δεν θέλει φύσιμο άνθρωπος. Είναι ήδη φυσιμένος. Είναι διαλυμένος ήδη, να το πεις. Δεν θέλει φύσιμα. Εκεί θέλει άλλο πράγμα άνθρωπος. Δεν το κάνω κι εγώ πολλές φορές και στο τέλος την εχωριέμαι. Αλλά έτσι έλεγε ο γέροντας, άστονε να πει ό,τι θέλει. Δεν εξομολογείς εσύ, εξομολογείται αυτός. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ο παπάς να πει πολλά. Ο άλλος να πει τις αμαρτίες του. Άστον να τα πει όλα, να τον ενθαρρύνεις και να του δείχνεις ευμένεια, προσύνεια, καλοσύνη. Όταν βγάζει κανείς από μέσα του ό,τι έχει, είναι σαν να κάνει εμετό. Καλό πράγμα είναι αυτό, γιατί ελευθερώνεται. Αν του βάλεις το χέρι μπροστά, το σταματάς. Άστονε να μιλήσει, να πει, άστονε να ξέρεις τι έχει μέσα του, αδελφέ μου, και να μπορείς μετά να του εξηγήσεις, να εκδηλωθεί, να έρθει 1, 2, 10 φορές να εκφράσει και μετά μπορείς να του εξηγήσεις για να ελευθερωθεί. Όχι να τον καταδικάσεις, όχι να τον καθοδηγήσεις. Εμείς έχουμε παρεξηγήσει αυτές τις έννοιες. Περιμένουμε έναν σοφό άνθρωπο να μας πει τα προορατικά, να μας πει τα μελούμενα, να μας αποκαλύψει την ψυχή μας, να μας αξιολογήσει, ή κάποιον που έχει σπουδάσει και ψυχολογία να καταλάβει το πρόβλημά μας, να μας μια λύση, να γλιτώσουμε για τα έξοδα του ψυχολόγου. Και όταν έρχεται για εξομολόγηση, περισσότερο να λέτε για τον εαυτό σας και λιγότερο για τους άλλους ή καθόλου. Εδώ να δείτε, οι περισσότεροι έρχονται να σου πούν για τους άλλους, να τους κατηγορήσουν. Έρχονται με πονηριά. Πάτε, να σκανδαλίστηκα. Σου λέει μια λέξη και μετά σου αρέσει μισή ώρα σου λέει για τον άλλο. Να στο θάβει. Με πρόσχημα να εξομολογηθεί ότι να σκανδαλίστηκε ή σκανδαλίστηκε, αρχίζει να τον κατηγορεί. Για τους άλλους λέει είναι εύκολο να λέμε όλοι, στα ραδιόφωνα, στα πάντα. Ποιος είναι άντρας να πάρει την ευθύνη πάνω του για ό,τι είναι. Ποιος είναι παλικαράς, δύσκολο πράγμα. Αυτό κάνει η Ορθοδοξία ακριβώς. Τουλάχιστον να μέφεται κανείς τον εαυτό του και να βάνει το σφάλμα του επάνω του. Τότε ειρηνεύει όταν αναλάβουμε την ευθύνη του σφάλματός μας. Όταν αναλάβουμε την ευθύνη και για το σφάλμα του άλλου. Αυτό είναι πραγματική πίστη, πνευματική ζωή και εξομολόγηση. Όχι το δικό μου να προσπαθώ να το φορτώσω στον άλλο, αλλά και το σφάλμα του άλλου να αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ. Να βρίσκω τη δική μου ευθύνη πώς επέδρασε πάνω στον άλλο. Τουλάχιστον να μέφεται κανείς τον εαυτό του και να βάζει το σφάλμα του επάνω του. Τότε ειρηνεύει και έρχεται η χάρη του Θεού. Αλλιώς τη διώχνει μακριά, αδελφοί μου. Και ας λέμε ότι εξομολογηθήκαμε και ας λέμε οτιδήποτε. Αυτό είναι βασικό και να το προσπαθούμε.